Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, ir 9 un 1 minūte. Pirmdienas 17. jūlijas un ar tevi ētrā esmu es, priesteris Pēteris, un kā jau ierasts ir laiks katehēzei. Un šodien tad parunāsim par kādu svētku dienu, kuru nesanāca vakar nosvinēt, jo baznīcā ir tā, ka ja kādi svētki, piemēram, iekrīt konkrētā datumā, un šis datums iekrīt svētdienā, tad virsroku ņem svētdiena, jo nu, tā mums ir tomēr tāda ļoti svarīga diena. Bet tāpat visi varam paturēt prātā to, ka 16. jūlijas ir īpaša diena visiem mūsu Karmela faniem, ja tā var teikt, jo 16. jūlijā ir Karmela skapulāra Dievmātes svētki. Un šajā dienā tad arī katehēzē ir atbilstoši, ka mums arī piedalās kāds no Karmela ģimenes, un šoreiz tā ir māsa Meinārda. Slavēts Jēzus Kristus!
Mūžīgi, mūžos, labrīt!
Labrīt! Mās, varbūt tu varētu mums mazliet pastāstīt par to, kas ir Karmels un kas ir Karmela skapulārs un kāpēc tam vispār ir tādi atsevišķi svētki.
Es gribētu sākt mazliet ar tādu ieskatu vēsturē, jo pateicību Dievam es šogad svinēšu nu jau pēc nepilna mēneša, svinēšu 20 gadus kopš piederu šai ģimenei. Bet vēl pirms tam, 3 gadus iepriekš, kad ņem kristību, man toreiz bija 19 gadi, tā bija man pirmā satikšanās ar skapulāru. Un es gribēju mazliet viņu pastāstīt par to, tāpēc, ka, manuprāt, tāda vēsture kā man ir ļoti daudziem cilvēkiem Latvijā, ka viņi nesā šo zīmi, nesā visbiežāk skapulāru medaljonu, bet īsti pat nezinu, kas tas tāds ir. Nu, lūk, tad es pieņēmu kristību 19 gadu vecumā, un būtiski pēc pāris nedēļām bija arī pirmā svētā komunija, un pirms tās mūsu katehēze mums teica, ka nu, tas būtu ļoti labi un ļoti svētīgi, ja mums katram uz šo pirmo komuniju kaklā būtu škaplera medaljons. Un mēs tā visi lielām acīm skatījāmies, es tur biju visvecākā tajā grupā svētdienas skolā. Tad mums pastāstīja, ka jāiet uz katedrālas grāmatu galdu, ka tur noteikti varēs atrast tādu medaljonu, uz kura vienā pusē būs kur norādu uz savu sirdi, un viņai varbūt rokās būs bērns Jēzus, un otrā pusītē būs Jēzus sirds, jo tieši tā izskatās skapulāra medaljons. Tā bija man tāda pirmā tikšanās, un patiesībā es pat līdz galam neapzinājos, kas tas tāds ir. Nu, teica, ka jābūt tādam medaljonam, ka aizgāju līdz tam grāmatu galdam, viņu nopirku un viņu nēsāju. Lūk, un es domāju, ka ļoti daudziem cilvēkiem, es nezinu, tev pašam nav, bet ir skapulāra medaljons.
Man ir pats skapulārs.
Tev ir skapulārs, nu brīnišķīgi. Tas jau ir tā kā solis tālāk, tad tādā, nu, tīra divbības formā, protams, ka tāda skapulāra medaljona arī jebkurš var nēsāt, un tas nav nekas slikts. Bet, ja mēs runājam par pašu skapulāru kā tādu, kā diviem audumu gabaliņiem, kas saustrafē ir savienoti kopā, tiek nēsāti viens uz krūtīm, otrs uz muguras, nu, reizēm tur arī tādas bildītes, ka tur var būt Jēzus uz vienas puses un Marija uz otras, tas jau ir tā kā drusciņ nopietnāka lieta, jo caur šo skapulāru pieņemšanu nu, tā faktiski ir ienākšana Karmela ģimenē tādā garīgā nozīmē. Tā kā principā tu esi diecēs priesteris ar karmelītas sirdes, tagad var teikt, ja?
Nu, teiksim tā, man bija rekolekcijas, kurās viens Opus Dei priesteris teica, ka būtu labi, ja mums būtu skapulārs.
Un kāpēc? Kā viņš to pamatoja?
Nu, Opus Dei cilvēki ir ļoti lieli Marijas draugi, un tad viņiem...
ļoti skaļi. Bet kāpēc tieši brūnais skapulārs?
Es jo nezinu, tas ir viens no. Varbūt viņiem citu nebija, tāpēc to viņi mums uzlika.
Interesanti. interesanti, tad vajadzētu painteresēties, ka topuzīja priestariem tik ļoti patīk brūnais karmels kapulārs. Bet, nu, jokus noliekot pie malas, karmelīta ordenī, mūsu ordenī šis brūnais kapulārs ir kā tāda īpaša zīme draudzībai ar Mariju, piederībai Marijai un arī dzen Marijas tāda aprūpe zīme mūsu ordenī. No latīņu valodas šis pats vārds skapule nozīmēs plecus, muguru, tā to varētu tulkot tā ļoti virspusēji. Un tas moments, kad skapulārs parādās ordeņā vēsturē, kļūst klātesošs, tas ir 13. Gadsimta vidus, 1251. Gads, un tā jau ir Anglija, lai arī pat nāk no Izraels, nāk no Svētās Zemes. Kāpēc viņš ir nonācis Eiropā? Tāpēc, ka Izraelā draudēja viņiem, gluži vienkārši draudēja nāve, musekļa nāve no musulmaņu rokām, no saracēņu rokām. Tie ir krustkaru laiki, 13. Gadsimta, kā mēs labi zinām. Un patiesībā tā arī notika. Tie brāļi, kuri palika Karmela kalna grotās, viņi tika drastiskā veidā nogalināti. Starp citu dziedot, kā tradīcija sāka dziedot kādu no antifonām dievmātes godam, Salve Regina visticamāk. Lūk, savukārt tie, kas nonāca Eiropā, viņi diezgan ilgu brīdi bija tādā grūtā situācijā. Bija tāds laiks, kad bija pat aizliegts pieņemt jaunus locekļus ordenī un tā tālāk. Un tad 1251. Gads, tas ir tāds mirklis, kad ordeņa ģenerālim, jeb tādam galvenajam atbildīgajam par ordeni, sauca viņu Simons Stoks. Tradīcija saka, ka viņš esot bijis tāds tiešām izcils dievmātes godinātājs. Naktī no 15. uz 16. jūliju, tāpēc mēs arī 16. jūlijā svinām skapulā dievmātes svētkus, viņam parādījās dievmāte tādā vīzijā. Viņš tajā laikā esot lūdzies ar antifonas Flos Carmeli, jeb Karmela ziets, vārdiem, tad dievmāte viņam parādās un aizskarot viņa skapulāru, saka, ka no šī brīža tā būs tāda manas aprūpes par ordeni zīme. Un tagad, es atvainojos, ja mēs iztālojamies karmelīti vai karmelīti, tad noteikti var pamanīt, ka mēs nesājam tunikas, tātad tā ir tā, nu, kleitas daļa, mēs varētu teikt, mūsu tērpam, un ir šī otra daļa virsū, kas, nu, tīri ārēji varētu izskatīties arī pēc priekšausa, un tā visticamāk, ka tajos 13. Gadsimtā, 12. 13. gadsimtā tāds varēja arī būt, ka tā bija tērpa daļa, kurā sargāja pašu habitu, pašu šo tuniku no sasmērēšanas, lai nu tā.
Tas bija tāds kā priekšauts īstenībā,
jā? Jā, jā, jā. Lūk, tātad kā priekšauts, kurš aizsargā no netīrumiem, bet vienmēr šim priekšautam dod jaunu jēgu, jaunu nozīmi. Jā, ka tā ir tāda viņas aprūpa zīme, ka tā kā priekšauts mums sargā tīri fiziski, mūsu drēbes, ka viņa būs tā, kas sargās mums tādā garīgā nozīmē. Un pēc šīs Simona Stoka sastapšanās ar dievmāti, pēc šīs tādas viņa lūkšanas tajā naktī, tad arī patiesībā ordens sāk zelt visā Eiropā un augt gan skaita ziņā, cilvēku skaita ziņā, gan arī iet dziļāk tajā savā tādā garīgumā. Vai tagad ir skaidrāk, kas tas tāds skapulārs ir?
Es domāju, ka apmēram jā. Bet kāpēc šim skapulāram ir atsevišķa svētku diena baznīcā?
Tāpēc, ka priekš mūsu ordeņa, viņa ir tāda, nu, pati galvenā aizbilde, ne? Tie, kas mazliet pazīst mūsu ordeņa garīgumu, zina, ka mums ir ļoti daudz dažādu svēto, es nesākšu tagad uzskaitīt visus. Nu, domāju, ka pietiks kaut vēr Terēzi no Avilas, Jāni no Krusta, mazo Terēzīti, Rafal Kalinovski, kas man īpaši tūs, jo viņš ir šeit Polijas svētājs. Tātad ir ļoti daudz dažādu svētu, bet galvenā ordeņa aizbildi ir jauno Marino Karmelu kalna. Bez tām šo skapulāru ļoti ātri gribēja nēsāt un vēlāk pāris arī deva tādu atļauju nēsāt to arī lajiem. Kā tādu īpašu draudzības ar Mariju zīmi. Un te būtu ļoti svarīgi saprast, ir īpaši mūsu laikos, kad mēs daudzas lietas nēsājam kā maģiskus atribūtus. Nepakaram tur kādu zīmīti, pakaram savu horoskopu zīmi līdzās krustiņam vai vēl jaunāk nēsāt Atlanta Grezens vai vēl kaut ko tam līdzīgu ar domu, ka tādas nu, zīmes mūs sargā, kā amuleti, ja? Te ir tāda ļoti bīstama robeža, lai mēs neuztvertu šo skapulāru kā tādu amuleti. Ja? Bet atgriežoties pie tava jautājuma, īpaši svēti tāpēc, ka ja viņa ir mūsu karaliene, ja viņa ir tā, kura mums ir kā gan māte, gan aizbildne, gan māsa, gan paraugs, tad tas ir... Nu, priekš mums, kā karmelītiem, tas ir būtiski nepieciešams tādu īpašu vienu gadā viņai veltīt. Bez tam, tas, par ko es gribētu mazliet parunāt otrajā daļā, kāpēc gribētu šīs tādas četras Marijas garīgu miezīmes akcentēt, tāpēc, ka ik viens, kurš no priestera rokām pieņem skapulāru, tā kā tu to pieņēmi no Opus Dei priestera rokām, viņš garīgā veidā tiek iekļauts visos orceņu labumos, respektīvi visās mūsu lūkšanās, tad, kad mēs lūdzamies par ordeni, kad mēs lūdzamies par dzīvajiem un mirušajiem, tad zināmā mērā ik viens, kurš nesā skapulāru, viņš šajās lūkšanās tiek iekļauts. Tas ir tas, ko mēs baznīcā saucam par svēto sadraudzību, ne? Ka mēs savstarpēji viens otru iekļaujam lūkšanā.
Jā.
Vai tagad es atbildēju savu jautājumu?
Jā, bet interesanti tas, ka tie, nu, teiksim tā šie Karmelam raksturīgie svētki ir arī tādi visas baznīcas svētki reizē.
Jo... Karmels piedar... Mhm.
Jo, nu jā, nu, jo šie svētki ir tā kā visā baznīcā svinēti, vismaz Latvijā, ne tikai karmelītu klostros.
Man liekas, ka ir ļoti svarīgi saprast to, ka ordeņi, ne mūsu ordenis, ne franciskāji, ne dominikāji, ne jezuīti, mēs neesam atsevišķi baznīci. Mēs piederam vienai katoliskajai baznīcai, esam viena no ģimenēm, kas šo baznīcu veidojam, līdz ar to... Tas būtu pat jocīgi, ja baznīca, kā baznīca, nesvinētu šo svētku. Bet tam jaunā Marija ar šo savu skapulāru zīmi ir parādījusi ārkārtīgi, tiešām tādas spēcīgas savas aizbildniecības zīmes. Tad citu, šogad mēs svinām Fatimas Dilmātas parādīšanās simtgadi, vai ne?
Jā.
Vai tu zini, ka vienā no parādīšanās reizēm Dilmāte bija tērta skapulārā.
Nezināju gan, ne?
Nu, redz, es neesmu šobrīd sev pierakstījis, kura no tām 13. Datumiem tas bija, bet vienā no tiem datumiem viņa ir tērta skapulāra Dilmāte tērpā. Bērni par to runā tajās savās liecībās, un tas arī ir ārkārtīgi interesanti un, manuprāt, būtiski šajā gadā, kad svinam šo jubilēju, acīm redzot, izmantojot šo zīmi, Dilmāte gribēja atgādināt par skapulāru, ja, jo tas bija 20. Gadsimta sākums projekta beigās. Un tāpat no, gan no pirmā, gan no otrā pasaules kara laikiem ir pietiekoši daudz liecību no karavīriem, kuriem mammas, atvadoties no dēliem, bija devušas viņiem gan skapulāru medaljonu, gan šo skapulāru kā kā tos divus audumu gabaliņus, kas ir savienoti savā starpā. Ka šie karvi ir vēlāk sniedzētas liecības par brīnumainām, brīnumainu izdzīvošanu kā laika. Ne?
Paldies, es domāju, ka pēc šiem vēsturisku un arī tāda paskaidrojošas daļas mums ir arī mazliet jāpaklausās mūziku un pēc tam mēs turpināsim šo katehēzi. Māsa Meinarda ir izvēlējusies dziesmu Roza Karmeli, Karmela Roze, un tad pēc šīs dziesmas turpināsim ar šo katehēzi.
Rosa Carmela, mi florida Maria, in trago a nos cere viscera, et post mortem transera terra, o Maria. Radix iese, germinas vos per spinas que crescis lilium serva puras mentes fragilium tutelaris Rosa Carmela
Ir 9 un 20 minūtes, ir laiks rīta katehēzē, kā parasti ar tevi ētrājas mēs priestris Pēteris, un šoreiz mums arī ir pievienojusies māsa Meinarda, kura mums stāsta par, mazliet pastāstīja par Karmela skapulāra vēsturi, par to, kā tas 13. Gadsimtā no parasta klostera priekšsauta ir kļūst par tādu garīgas nozīmes, var teikt, tādu, nu, ne gluži relikviju, bet, jā, tādu kā zīmi, kura mums atgādina par Dieva klātbūtni mūsu dzīvē un par arī Marijas rūpēm par katru no mums. Atgādina klausītāji, ka tu vari arī iesaistīties šajā katehēzē zvanot uz numuru 67969131, var ierakstot īziņas uz numuru 266777272. Lūgums gan tiem, kuri piezvana, būtu pacietīgiem, jo, protams, ka tad, kad māsa Meinarda runā, tad es jums uzreiz arī neatbildēšu, bet ja jums paceļ un jūs klausulē dzirdat ēteru, tas nozīmē, ka viss ir kārtībā un ar jums tūdaļ runās, jo kāds arī vesels divas reizes zvanīja, un ambas reizes, kad es beidzot arī atbildēju, tad tur vairs otrā galā nebija. Tā kā, ja tu dzirdi telefonā ēteru, tad droši paliec ar telefonu un gaidi, kad tev atbildēs, jo tas nozīmē, ka tev, mēs esam tev pacēluši, mēs esam lietas kursā par to, ka tu zvani un ka tev ir kāds jautājums. Raksti īziņas uz numuru 266-77272 vai arī raksti e-pastu uz studijat@rml.lv. Bet tad jautājums Māsai Mēnardai, kā tu pati sastapi skapulāru? Tu teici, ka tev pirmā pieredze bija šī svētdienas skola, kurā jums svētdienas skola skolotāja teica, ka katram vajadzētu nesāt skapulāru.
Nu jā, esot paklausīga savai svētdienas skolas skolotāja, kuru es tiešām vēl joprojām ļoti mīlu un cienu, es šo skapulāru nesāju. Un tad, apmēram 3 gadus vēlāk pēc kristībām, kad es biju pirmo reizi rekolekcijās mūsu kongregācijā, jau polijā, tad no māsām izdzirdēju un uzzināju, ka skapulārs nav tikai šis medaljons, kuru es nesāju, bet uzzināju par skapulāru vēsturi, no apmēram to pašu, ko es stāstīju pirms mirklīšu. Mm-hmm. Nu, un savukārt, bet šīm rekolekcijām tas bija arī tas gads, kurā es iestājos kongregācijā, tātad pirms 20 gadiem, 97. Gadā, 1997. Uzņemot kongregācijā arī mums šie skapulāri tika uzlikti, mēs viņus pieņēmām, un kopš tā laika es viņu arī nesāju. Kā lai tu pasaka, zini, ir tā, ka reizēm ir tāda brīža, ka, piemēram, atceros, kad vēl dzīvojot Latvijā un vadot katehēzes, nereti bija tā, ka virdot no kāda cilvēka katehēzes laikā kādu grūtāku jautājumu, uz kuru es īsti nevarēju rast atbildi, vai nezināju, kā atbildēt, tad gluži vai automātiski roka tveras vai nu pie krustiņa, kurš mums ir zemes skapulā, kā arī ten mūsu ietērpa daļa, gan arī pie skapulāra, nu, es mēdzu nesāt dubultā gan to, kas ir kā tērpa daļa, gan arī to tādu, kādu tu nesāt tādu maziņo, kas ir zem tērpa, vai ne? Tātad tāda neapziņāta atvēršanās pie dievmātes rokas, ne? Bez tam mūsu ordeņa, ja drīzāk mūsu kongregācijas tradīcijā ir tā, ka ik rītu pieceļoties, ģērbjoties, un uzliekot skapulāru, mēs darām to nometoties ceļos un noskūpstot. Varam to tā salīdzināt, varam teikt, ka tā ir tāda divmāmiņas noskūpstīšana pateicībā viņai par to, ka viņa grib mani sargāt, grib mani apsekt ar savu apmetni. Ja? Jo principā es varu saukt šo skapulāru, arī par viņas rokām, kas mani nemitīgi skauj, kas mani nemitīgi tur savās rokās, ne?
Mhm.
Es tā ļoti piedodis pabeigšu domu, un tas jau būs ārkārtīgi personīgi, ko es pateikšu, bet manā dzīvē ir bijuši tādas situācijas, kad tieši skapulās tā apziņa vispār, ka es viņu nesāju, tā notveršana, kad vējuši viņu plivinājis manis kaut kur, un vienlaikas tā apziņa, ka Marija ir klāt, ka viņa mani sargā, mani tas ir paglābis, neret no tādām varbūt divdomīgām vai neskaidrām situācijām un attiecībām varbūt pat.
Mm. Paldies tev arī par šo dalīšanos. Varbūt tu varētu mums palīdzēt iepazīt to, kā mēs varam draudzēties ar Mariju, tad katrs, kā mēs, jo mums arī nesen bija sarunas par to, ka, nu, kāpēc mums vajadzīgi svētie, ja mēs varam uzreiz tverties pie Jēzus un tā tālāk, tad, tiksim, kā ir ar Mariju, kā mēs varam tad veidot tādas attiecības ar viņu, kas ir Dievam patīkamas.
Mhm. Es atvainojos, es tiešām ļoti reti klausos radio Mariju, diemžēl, Polijas internets ir daudz švakāks nekā Latvijā, vismaz mazpilsētā, kur es dzīvoju, un es nedzirdēju šo jūsu sarunu diskusiju, bet tagad dzirdot to, ko tu saki, man atāls atmiņā kāda saruna ar tādu jaunu sīvietu, kur es savu laiku gatavoju konversijai no tiet, ka bija pieņēmusi kristību baptistu traudzē, ja es nemaldos, bet pieaudzis cilvēks, un viņai bija liela problēma ar to, kāpēc vispār ir vajadzīgi svētie, kāpēc mēs vispār par to runājam, un visi tie gan mani, gan pārējo tādu katehēzes dalībnieku argumenti par tādu aizbildniecību, par palīdzību, par iestāšanos, viņai tas likās nepieņemam un nevajadzīgi. Un tad nāca tāds brīdis, ka tojās šis viņas konversijas datums, un, viņa gribēja veikt šo konversiju nevis tajā draudzē, kurā es strādāju, bet kādā citā. Un tad viņa atnāk pie manis un saka, klausies, Minard, tu varētu aiziet pie tā priestara tā, par mani tā kā aizbilst vārdiņu, pateikt, ka es pie tevis nācu, mācījos un tā. Un tad viņa pateica šos vārdus un pēkšņi saķer sevi aiz galas un saka, klausies, es sapratu, kas ir svēto sadraudzību. Viņa saka, līdzīgi kā es tagad lūdzu tev palīdzību, lai es aizēju parunāt par mani, es tagad saprotu, ka svētie līdzīgā veidā iestājas pie mums, par mums pie Dieva, vai ne? Tāds pilnīgi anekdotiska situācija, bet viņa ir absolūti reāla. Bet tas tā iesākumam. Savukārt, runājot par to, kā draudzēties ar diemāti, es to gribētu turpināt šajā pašā tieši skapulāra zīmē, jo tā kā es jau sākumā teicu, ļoti daudz cilvēku Latvijā nesā šo skapulāru, un vēlreiz atkārtošu, ka tas, kurš nesā medaljonu, tas nav nekas slikts, bet ja mēs runājam par šo iekļaušanos kardinālu ģimenē, tad tomēr būtiska būtu skapulāra pieņemšana no priestara rokām šo te divu vilnas audumu gabaliņu veidā, jo tāds ir tas, tāds faktiskais brīdis, kad es tā tieku garīgā veidā pieņemts karmēlu ģimenē. Pēc tam es varu nesāt arī skapulāru kā medaljonu, aizstājot šo auduma gabaliņu zīmi. Lūk, tātad draudzība ar Mariju Karmelā, mēs viņu četros tādos īpašos veidos godinām, četros īpašos veidos ar viņu mēģinām draudzēties, mēģinām veidot attiecības. Tātad Marija kā māte, kā aizbildne, kā māsa un kā paraugs. Tātad četras lietas, un par šīm četrām lietām tāds es gribētu arī tagad runāt par četriem veidiem.
Tātad māte, māsa, paraugs un aizbildne,
jā? Jā, tieši tā. Vispirms par māti, es pieļauju, ka mūsu laikos, šajā laikmetā, kurā mēs dzīvojam, tas ir īpaši jau jaunākiem cilvēkiem, atļaujos arī sevi pieskaitīt pie šiem jaunajiem cilvēkiem, ka tā nav viegla lieta manai paudzei, tātad tiem, kuriem ir ap 40, tas varētu būt sarežģīti, tāpēc, ka mēs nākam no laika, no tā saucamā padomju laika, kad mūsu vecākiem ļoti bieži bija tā, ka viņiem nācās mūs atstāt, nācās daudz strādāt, daudz bērni, bērnu dārzos pat visu nedēļu tur pavadot, un tikai sestdienās, svētdienās redzot savus vecākus. Un tāpēc tā manai paudzei var būt problēmas ar Marijas uztveršanu kā ar māti. Savukārt jaunākiem tādiem kā tev, un varbūt vēl jaunākiem, ir vēl lielākas problēmas, pēc ka tā ir paudze, kurai vispār ar autoritātiem kā tādām ir problēma. Un māte, faktiski, viņai būtu jābūt tā vienai no autoritātēm, vai ne? Lūk,
tas gan.
Un tāpēc, jā?
Es saku, tas gan.
Nu, es tā, balstoties uz savu pieredzi par to runāju, jo arī dzen man pašai personīgi tādas attiecības ar mammu nebija vieglas. Atceros arī dzen savu pirmos svētceļojumu uz Aglonu, kad es piedzīvoju tādu tiešām milzīgu dziedināšanu, kad ieraugot viņu tūru Aglonā, skatoties uz viņu tajā attēlā un uzzinot, ko nozīmē šis uzraksts, rādi, saki, ka esi māte, tiešām piedzīvot tādu ārkārtīgi spēcīgu viņas pieskārienu. Un savukārt Karmelā priekš mums tas, ka viņa ir māte, tā ir tāda ļoti skaidra apziņa par to, ka viņa pat tiešām ir īsta māte, ka es esmu viņas bērns, mēs kā Karmelīte esam viņas dēli, viņas meitas. Dažādi mūsu ordeņu svētie ir par to runājuši, kā tas ir, ko tas nozīmē, ka viņa ir mūsu māte. Tas Terēzītes ļoti populārais izteiciens, ka Marija ir vairāk māte nekā karaliene, ja, jo nu, viņa dzīvoja tajos laikos, kad varbūt akcentēts tika tas, ka Marija ir īpaša, tika akcentēta viņas majestāte, viņas īpašā loma, īpašais uzdevums baznīcā, bet viņa iedrošinājās pateikt, ka Marija ir vairāk māte nekā karaliene. Ja? Nu, Terēzijā, kurā bija ļoti pozitīva savas mātes pieredze, vai ne? Un varbūt arī tāpēc viņai bija vieglāk to pateikt un arī savā dzīvē pieņemt. Savukārt, mūsu ordeņa svētā Avils Terēze, kura zaudēja savu māti, esot pusaudze, viņa pēc mātes nāves arī nometās ceļos pie divmātes svētbildes un lūdza, lai Marija tagad ir viņas māte, lai viņa viņu vada, lai viņa par viņu rūpējās. Ne? Savukārt vēl kāds cits ordeņa svētais Mīķels no svētā Augustīna saka, ka tas, kurš mīl Mariju, pateicoties tādam pastāvīgam darbam ar sevi, iemanto tādu paradumu apzināties, ka viņa ir nemitīga līdzās kā mīloša māte, ka viņa ir klātesoša manā prātā, un pateicoties tam visas manas jūtas un domas vainagojas viņā un caur viņu dievā. Es domāju, tas ir vienkārši tāda fantastiska apziņa, es pieskaros savas kā kulāram, atceros, apzinos, ka tā ir viņa sākrūpes dzīve, un līdz ar to viss, ko es daru, viss, ko es aizskaru, viss, ko es skatos, tas notiek caur viņu. Ne? Un viņa, kura ir tāds visšķīstākais trauks, visskaidrākā, viņa, kurai ir visskaidrākā sirds, viņa faktiski darbojas mani un caur mani. Ne? Tātad kā māte, kurai rūp, lai mani virzītu pareizajā virzienā. Un tas pareizais virziens jau nav nekas cits kā virziens pie Dieva. Ne? Jo te ir arī tā ļoti svarīga doma, ka tāda pareizi saprasta Marijas godināšana, viņa mūs ved tikai un vienīgi pie Kristus. Ne? Ja kāds domā, ka Marijas godināšana apstājās tikai pie viņas, tad tā ir milzīga kļūda. Caur Mariju mēs ejam pie Jēzus. Viņa ir kā nu, tā, kura rāda ceļu, kā mamma, kura māca bērnu staigāt. Iztēlojies kaut vai šobrīd, piemēram, nu, kaut vai mūsu Aglonas dievmātes svētglāzmi.
Jā.
Viņa sēž, ko dara bērns Jēzus? Kur viņš ir?
Viņš ir uz rokām.
Viņš ir uz rokām, viņš ir priekšplānā. Viņa ir lielāka, ok, jo viņa ir mamma, vai ne? Bet viņa nav priekšplānā. Viņa virza uz priekšu savu dēlu. Viņa rāda Jēzu. Un tas ir tas skaistākais, ka viņai nav tādas sautīgas nepieciešamības paturēt mūs tikai priekš sevs, vai ne? Tāpēc, ka viņā nav egoisma. Ne? 84. psalms saka, laimīgi, kas dzīvo tavā namā, kungs, nemitīgi tevi slavē, jo laimīgi, kur spēks ir tevī, kur saglabā paļāvību savā sirdīs. Un tas ir par viņu, ne? Mm. Un ja es lūdzu viņai aizbildniecību, es lūdzu, lai viņa mani tur savā klēpī, tāpat kā viņa turēja Jēzu, tad es arī būšu laimīgs.
Mhm.
Mhm. Māte, Tā kā es jau teicu, tas noteikti nav no tiem vieglākajiem veidiem, kā mēs varam veidot šīs savas attiecības ar Mariju, bet ja nu pieņemsim to situāciju, ka mums ir bijuši grūta pieredze ar savu mammu, vai vispār tāds nav bijis, tad ja es lūdzu Marijai, ja es tādās ļoti vienkāršās paļāvības pilnās sarunās ar viņu, uztic viņai šo savu problēmu, tad to es varu no savas puses liecināt, ka viņa darīs brīnums. Nākamā lieta, kādā veidā mēs varam veidot šīs savas attiecības ar Mariju, ir veltīties viņai kā aizbildnei. Starp citu, atgriežoties pie šī Karmela kalna, pirmā kapela Karmela kalnā, kura bija mūku vientuļnieku ceļu, ieskauta bija veltīta tieši viņai. Un šajā, nu tā sazinās feodālisma laikā, tā bija tādā ļoti viennozīmīga norāde uz savstarpējām attiecībām uz atbalstu. Ja viņi izvēlējās Mariju par savas sirds kundzi, par savu aizbildni, tad tas nozīmē tādu ārkārtīgi skaidrs viennozīmīgas attiecības. Un tagad jautājums priekš manis, priekš tevis kā cilvēka, kurš nesā šo skapulāru, vai es viņu uztveru kā tādu savu aizbildni, vai tiešām ņemu nopietni to, ka viņa ir mana aizbildni, ka viņa ir tā, kura par mani rūpējās. Vai es nopietni ticu tam, ka es viņai rūpu, ne?
Vai es tā daru?
Ko lūdzu?
Tas ir jautājums, vai es tā daru, vai...
Jā. Tev nav privāti šobrīd jāatbild, protams, bet tas jautājums kā tāds, būtu svarīgi viņu uzdot, vai es tam ticu, jā? Jo ordenī, mūsu karmelītu ordenī ir ļoti skaists liecības par to, ka tas tā bija. Un kaut kāds tas, ko es stāstīju pašā sākumā par Simonu Stoku, kāpēc viņš lūdzās ar šo antifonu flos karmelī, jeb karmelas lietas. Tāpēc, ka tur ir tādi ļoti skaisti vārdi, ar kuriem tiek godināta dievmāte, ka tu esi klusā jaunavīdā māte, atklāj mums savu vaigu, tu jūras zvaigzne, tu, kas rādi ceļu, tu, kas esi lilija, kas izplauksti starp ērkšķiem. Ja? Tad ārkārtīgi skaista godināšana, bet vienlaikus milzīgi paļāvība par to, jeb uz to, ka viņa ir tā, kura rūpēsies un būs tā aizbildi. Ne?
Bet tad tas kaut kā, tad tas droši vien iet ļoti cieši kopā ar to, ka viņa ir kā māte.
Jā, protams, tikai tik daudz, ka māte tas būs laikam tādas vairāk personīgas, intīmas attiecības, ja? Jo, ja mēs iedomājamies māti, kura tur bērnu rūkās, ne? Jā, vienlaiks viņa būs arī kā aizbildne, kura viņa sargās, vai ne? Savukārt šis trešais veids, Marija kā māsa, protams, tas arī ir ārkārtīgi saistīts ar šiem pirmajiem diviem, bet vienlaikus viņš atklāja tādu citu būtisku aspektu. Ja māte varbūt mums būtu grūti atdarināt, es nezinu, pat latviski tādu vārdu nespēju atrast, tad uzlūkojot Mariju kā māsu, kā to, kurā pirms manis ir gājusi šo ceļu, šo ticības ceļu, kā to, kurā ir gājusi cauri gan skaistajiem gadiem nesaredzē šajā tādā ikdienas dzīvē ar Jēzu, gan Golgātas kalnam, kur viņa stāvēja zem Jēzus krusta, gan arī vasaras svētkiem, tad es saprotu, ka manā dzīvē faktiski nav situācijas, kurā es varētu pateikt, ka Marija to nav piedzīvojusi, ka viņa nezin, kā tas ir, ka viņa nezin, kā es jūtos šajā brīdī. Viņa kā vecākā māsa. tie, kuriem varbūt problemātiski ir veidot attiecības ar Mariju kā māti, es domāju, ka ļoti, ļoti svarīgs varētu būt šis te aspekts Mariju kā māsa. Kā vecākā māsa, kura soļo pa priekšu tādā nobriedušā īstas ticības ceļā.
Tāda, kas jau ir gājusi to, ko es tagad teju.
Jā, jā, tieši tā, tieši tā. Es zinu, ka ļoti daudz man šeit iebildīs, ka viņiem pietiek ar Jēzu. Ok, ja tas ceļš ir tas ceļš, kas cilvēkam atbilst, man prieks, bet vienlaikus es esmu satikusi arī daudz cilvēkus, kuri mēģinot iet tikai ar Jēzu, kādā brīdī salūst, sakot, nu jā, bet viņš jau bija dievdēls, viņam bija savādāk. Lūk, Marija bija īsts cilvēks, tāpat kā mēs. Ja es arī biju īsts cilvēks, bet tā viņa dievišķā daba brīžiem mēdz būt klupšanas akmenis cilvēkam, ka viņš sāk par to domāt, pārāk to visu kaut kā sevī vārīt, tad kaut kādā mirklī nonāk pie tā, ka nu, es jau nevaru tā kā viņš, jo es jau esmu tikai cilvēks, vai ne? Un tad šī Marijas tāda loma, Marijas ceļš var mūs palīdzēt, var man palīdzēt konkrēti. Nu, savukārt šis tāds Marijas kā māsas loma, viņa cieši saistās arī ar to, kā Marija kā paraugs. Kā tā, kura bija, nu, absolūti pilnīgi atvērta dzīve. Ne? Tā, kura pilnīgi un nesadalīta bija atdota viņam. Un te ir ļoti svarīgi saprast to, ka tā pilnīgā, un nesadalītā piederība Dievam, viņa attiecās ne tikai uz mani kā konsekrētu cilvēku, ne tikai uz tevi kā uz priesteri, bet arī gan uz tiem cilvēkiem, kuri izdzīvo, piemēram, savu aicinājumu laulībā. Tāpēc, ka ikviena dvēsele primāri pieder Dievam. Arī tas, kurš sola mīlestību, uzticību un to, ka neatstās otru līdz pat mūža galam, primāri viņa sirds pieder Dievam. Es vienmēr strādājot ar pieaugušajiem katehēzēs, tiem, kuri gatavojās laulībām, vienmēr to viņiem esmu teikusi. Tas, ka tev ir šī pieredze, šī sastapšanās ar otru cilvēku, ka tu viņu esi saņēmis, vai saņēmusi kā dāvanu, tā ir dāvana tev, jā. Bet tā ir dāvana no kāda, un tagad ir jāsaprot, ka ir dāvanas devējs un ir dāvana, ne? Respektīvi, primāri tu vispirms piedari Dievam, un tad Dievs tev ir devis šo konkrēto aicinājumu uz laulības dzīvi, piemēram, ar šo konkrēto cilvēku, ne? Attiecīgi šī tāda pilnīga draudzības veidošana ar Mariju, viņa var palīdzēt arī tādu pareizu attiecību veidošanā ar citiem cilvēkiem.
Kā tas ir?
Es domāju, ka šeit var ļoti palīdzēt tā Marijas pilnīgā atvērtība uz Dievu, tas, ko es jau pieminēju pirms mirklīšu. Viņa, nu tā kā vitrāža baznīcā, caurstītīga, ka viņa ļāva Dievam sevi, ļāva Dievam caur sevi nāks uz cilvēkiem, ne? Nepaturēja priekš sevis, nepaturēja sev neko, kas bija viņai dots un neņēma tikai sev. Viņa apzinājās, ka viņa ir, nu, kā tāds žēlsirdības kanāls, ļoti vienkāršot izsakoties, caur kuru Dievs nāk pie cilvēkiem. Un patiesībā tas jau noteikti caur katru no mums. Ne? Vien tāda ļoti skaista lieta, par ko es pēdējās dienās domāju, un lasēju, ir arī gan tas, ka mēs ļoti bieži tās cilvēciskās attiecības uzskatām, ka pareizi viņas veidojas tad, ja ir tā saucamais svētais miers, respektīvi, ka mums nav nekādu strīdu, ka mēs visā viens otram piekrītam un visi izskatās baigi ok, tikai nes kāpēc pēc tam kāds nonāks saskandālos slimnīcā vai arī ir pašnāvības mēģinājumi vai cilvēki sāk, nezinu, lietot kaut ko vai vēl kaut kas notiek. Ko es gribu pateikt, ka Ja es patiesi mīlu savus draugus, ja es patiesi vēlos ar viņiem veidot labas attiecības, tad patiesa mīlestība, patiesa draudzība ietver sevī arī gan to, kā ir jāpasaka tā saucamās grūtās patiesības. Ja es nesaku cilvēkam patiesību, ja es nesaku to, kas man sāp, tad tā ir liekulība, kurā es dzīvoju. Es nedomāju, ka Marija dzīvoja liekulībā. Tas nebija viegli. kaut vai tie vārdi, ko viņi saka Jēzum, kad viņam ir 12 gadi, kāpēc tu to darīji? Ne? Kāpēc? Mēs to varam tā iztūkot, vai ne, ka viņi tur tā nesaprata, kas tagad notiek, bet uz viņa viņam teica to, ko viņa jūtas tajā brīdī.
Tad māte, aizbildne, māsa un kas ir ceturtais veids, kā mēs ar Mariju varam draudzēties?
Paraugs. Jā.
Tad tas ir vairāk tas saistīts ar to māsu, tad, ka viņa kā vecākā māsa.
Tu jau pats redzi, ka ja mēs viņus tā pārunājam, izrunājam, tad viņi jau ir savā starpā saistīti ārkārtīgi cieši, un mēs jau nevaram pateikt, ka tagad es, piemēram, kā Anna Petersone vairāk jutīšu, ja piedzīvošu Mariju kā māti, tur Kārlis kaut kāds, nezinu, bērziņš, piemēram, kā aizbildne vai kā cits kā māsu. Nē, tas jau būs savstarpēji saistīts, viss tās lietas būs savstarpēji saistīts, tikai tādi, varbūt, četri īpaši nosaukumi, īpaši veidi, kas varbūt kāds no viņiem, vismaz vienam cilvēkam pēc šīs mūsu sarunas var palīdzēt savādāk paskatīties attiecībām ar Mariju. Tā kā es jau teicu, varbūt tu kādam ir bijušas grūtas attiecības ar Mariju kā māti, un viņš vispār redzot vārdu savienojumu Marija māte, viņam jau paliek slikta duša, vai ne? Un tad varbūt, ka tādā gadījumā ir vērts viņu uzlūkot kā vecāko māsu, kā to, kura ir visu šo pieredzi, kur es eju cauri, noizam piedzīvojuši savā dzīvē, ne? Pie šī ceturtā, par ko mēs dažās beigās runājām pie parauga, mēdzam pielikt arī vēl tādu papildinājumu, ka viņi ir kā paraugs un visšķīstākā jaunava. Virgo kurissima, visšķīstākā jaunava ar tituls, ar kuru mēs viņu godinam arī Dievmātes Litānijā. Ne? Pie mums ordenī šī tāda ārējā zīme piedarībai Marijai kā visšķīstākā jaunava ir arī baltais apmetnis, kuru mēs lietojam liturģijas laikā. Ne? Bet par viņu šo šķīstību runājot, nav runa tik daudz par fizisko šķīstību, cik par to absolūto caurspīdīgumu, par ko es jau runāju. Ne? Ka viņa man ir kā paraugs būt tādam tik skaidram, tik tīram, lai caur mani varētu redzēt Dievu.
Tas ir diezgan grūti.
Jā, tas izklausās pat anekdotiski, ja? Jo ir tāda kategorētiska anekdota, ka bērns prasa tētim, kas tas ir, norādot uz vitrāžām, un tās viņam atbild, ka tie ir svētie, un pēc tam, kad svētdienas skolotājs bērnam prasa, kas ir svētie, viņš atbild, ka tie ir tie, kuram gaisma spīd cauri, vai ne? Bet tepušā laikā tajā anekdotā ir dziļa patiesība, ja? Ka es jauju Dieva gaismē caur sevi spīdēt. Ne? Marija ir izcils paraugs, kurā tā ļāva Dievam caur sevi darboties, vai ne? Un es saprotu, ka neviens no mums nav bezvainīgi ieņemts kā viņa, un ka no mums tas prasa neprātīgu darbu, tas ir grūti, bet arī Eliksa, man liekas, ka teica, ka grūti tas nozīmē dzīvot, un ja nav grūti, tas nozīmē, ka tu nedzīvo. Ja tev viss iet kā pa vilni, viss izdodās ļoti vienkārši, tad viss izmāk, ka kaut kas nav kārtībā.
Jā, un Marija ir labs paraugs tam, ka arī grūtībās tomēr saglabā šo uzticību un pacietību un palikt tādā sekošanā Kristum, iet viņam līdzi.
Nu jā. tikai līdz, bet kopā ar viņu.
Jā. Klau, mās, mums ir laiks pienācis noslēgt šo sarunu, un tas ir pagājis ļoti ātri. Paldies, ka atradi laiku mums palīdzēt atcerēties mazliet vairāk par šo skapulāru. Mums pagājušo gadu tava māsa, tā bija māsa vienai, kas mums stāstīja par skapulāru. Arī tieši šo svētku kontekstā, tad šogad tu mums palīdz atcerēties, kas tas ir un kā to lietot, un tāpat arī tad paldies par šiem, par šo atgādinājumu, par šiem veidiem, kā veidot ar Mariju attiecības, kā tas ir spār ir iespējams un kā mēs to varam darīt. Vai es varu vēl pirms mēs atvadāmies uzdot tev jautājumu, uz kuru tev būtu jāatbild ļoti, ļoti īsi?
Mēģināsim.
Es nezinu, vai tu mēģināsi, bet te ir kāds mūsu tā ir mūsu klausītāja, kura raksta šādi. Lūdzu, pastāstiet par kompjēnas moceklēm, kad viņām ir piemiņas diena. 2016. gada mieram tū bija rakstīts, ka 17. jūlijā, bet kalendārā nebija atzīmēts. Un kādi ir viņu visu vārdi Google neatroda? Man tas ir ļoti svarīgi. Jā, man tas ļoti svarīgi.
Vārdus es arī nenosaukšu. Piemiņas diena ir šodien,
aha.
17. jūlijas, kompjēņas moceklis. Tad, ja tā ir grupa, un tā bija grupa Baskāja karmelīšu māsu, kurām Franču revolūcijas laikā tika nocirstas galvas, viņas tika giljotinētas. Parasti tāda grupu gadījumā tiek pieminēta nu, tā kā grupas vadītājs vai vadītāji, un šajā gadījumā tā ir Terēze no svētā Augustīna, un tā piemiņas diena ir šodien, ne? Uh-huh. Bet pārējām 15, es diemžēl nezinu vārdus, jā, ļoti vajag, varētu mēģināt atrast, bet tā no galvas.
Bet tad kur mūsu klausītāji varētu atrast vairāk informāciju par šīm māsām?
Ja prot svešu valodas, tad noteikti meklēt franču valodā kādu internetu mājaslapu franču, kur kādu franču karmelītu būtu vai mocekļi, vai arī meklēt kādu dzīves aprakstus un tad meklēt 17. jūliju un skatīties, vai tur tiek norādīti visi vārdi. Tā varētu būt, jo man arī šobrīd šeit priekšā ir viens no mūsu tādām grāmatiņām, bet arī ir tikai svētīgā principā Terēze no svētā Augustīna, tātad priore, un tas, ka viņas kopā bija 16, bet pārējo vārdu man nav.
Tas ir māsas, kuras ir atdevušas savu dzīvību Francijā šīs te revolūcijas laikā?
Revolūcijas laikā, jā.
Skaidrs.
Kompjēņi.
Jā, nu vai arī tad vienkārši ņemam pagājušā gada mieram tuvu rokās un lasam tad to, kas ir pieejams latviski.
Es domāju, ka tur nebūs visu viņu vārdi.
Jā, nu mēs arī redzam, ka nav, bet nu tas ir vismaz, kas mums ir pieejams šī informācija.
Jā.
Nu ko, māsa, tad jāsaka tev vēlreiz paldies, un tad tagad klausamies nākamo dziesmu un atvadamies no tevis. Es ceru, ka arī vēl kādreiz mums izdosies ar tevi sazvanīties un parunāt par kādu svarīgu tematu mums aktuāli.
Paldies.
Jā, ar Dievu. Paldies. Paldies.